Dobar dan svima, jako mi je drago vidjeti, odnosno vidjeti vas u tako velikom broju ovdje i imati priliku s vama pričati o jednoj jako, jako važnoj temi, upravljanje promjenama, koja je nešto što mene gotovo cijelu karijeru jako, jako intrigira, jer promjene su, kao što ćete i vidjeti u ovoj prezentaciji, nešto što je svakodnevna činjenica svih nas i između ostalog, evo, imali smo i tu prilike se suočiti s promjenom, s obzirom da, evo, da sam se ja u zadnji tren prije dva tjedna ili kad je trebao biti ovaj webinar razboljela, tako da hvala vam svima na strpljenju i na volji i upornosti da ipak čujete upravljanje promjenama, tako da ste ipak došli evo danas. Tako da promjene su uistinu jedna jako, jako zanimljiva tema i ako ćete vidjeti, znači i Ramiro kao poduzeće ima svoj logo koji, kao što možete vidjeti, je sav dinamičan, jer mi se zapravo bavimo promjenama. Vodimo i pojedince i organizacije u procesu razvoja od nekog trenutnog stanja do nekog željenog stanja, jer je to jedan težak put koji je važan, koji je uvijek na kraju jako ispunjavajući, ali naravno nije jednostavno kročiti tom stazom i ako imate dobru pomoć saveznika, onda je taj put jednostavniji i lakši. Pa evo, zašto su nam zapravo promjene teške ili možemo li uspješno reagirati na njih je tema današnje prezentacije. Znači, što su zapravo promjene kao takve? Kao što sam sad imala priliku reći, promjene su prelazak iz trenutnog stanja u željeno stanje. Te promjene trenutnog stanja ponekad se događaju zato što jednostavno trenutno stanje prestane postojati. Znači, dogodi se nešto što trenutno stanje potpuno makne, znači tlo potpuno makne ispod naših nogu i u tom trenutku nema nam druge nego krenuti prema željenom stanju. Naravno, neki se trude ostati u tom nekom limbu i misliti da će se tlo vratiti, ali o tom potom. Međutim, ponekad se i dogodi to da trenutno stanje postoji, ali da nam stvara probleme, da nije adekvatno, da smo ga na neki način prerasli i trebali bi se maknuti, onda tim situacija malo još zahtjevnija, jer se onda lakše možemo uvjeriti da nam ta odjeća koju smo prerasli ipak još uvijek nekako stoji, pa imamo tendenciju malo i ostati u tom nekom status quo. Međutim, u jednom trenutku kad odlučimo otići iz trenutnog stanja i doći do željenoga, onda nas čeka jedan put koji nije niti jednolik, niti pravocrtan, ali je iznimno zanimljiv i važno je vidjeti zapravo što nam se onda događa na tom putu. Ključ uspjeha bilo kakve promjene kad gledamo u organizaciji nekoj ili u bilo kojoj, ne mora samo biti organizacija, nego može biti neka grupa ljudi, obitelj ili bilo koja grupa zajednica u kojoj se nalazimo. Znači, ključ uspjeha uvijek je povezan sa dva faktora. Jedan je ovaj organizacijski faktor, odnosno neke stvari koje trebamo napraviti unutar sistema ili organizacije da promjena bude lakša i jednostavnija. Međutim, danas to neće biti naš temeljni cilj. Mi ćemo se više baviti ovim ljudskim faktorom. Jer ako ljudski faktor ne napravimo, ne razumijemo na jedan dobar način, i to počevši od onoga koji je nositelj promjena, da on postane svjestan da je promjena jako, jako važna i da je nužno potrebna i naravno da onda potakne sve druge ljude oko sebe da uspješno upravljaju promjenama. Jer ako ne dođemo do vlastitog srca i ne objasnimo sami sebi da je promjena nešto što je nužno i važno i ako ne dođemo do srca drugih, onda ćemo teško moći napraviti promjenu. Promjene nisu kozmetičke prirode i ako se naprave samo ovako na površini, imaju jednu veliku tendenciju da se vrate na staro mjesto. Ja ću nastojati cijelu priču o promjenama koja je iznimno kompleksna pričati na jedan vrlo, vrlo jasan, jednostavan i razumljiv način, jer to je ujedno i sama misija i svrha Ramira kao organizacije. Ne znam, vjerojatno mnogi nisu čuli za Ramira Bujasa, neki koji su studirali psihologiju su čuli. Međutim, evo, za sve vas ostale, ako ste se zapitali otkud uopće Ramiro kao organizacija je dobila ime po Ramiru Bujasu, koji je 20. godina prošlog stoljeća doveo psihologiju u Hrvatsku. Osnovao je katedru za psihologiju, odsjek za psihologiju i tako dalje. Međutim, nije to najvažnija stvar ili najvažniji razlog ili motiv zbog čega je Ramiro dobio ime poduzeća Ramiro po Ramiru, nego je najvažniji razlog taj što je Ramiro, osim što je bio dakle veliki stručnjak i veliki profesor, imao misiju da o zahtjevnim i kompleksnim psihološkim temama priča na jedan jednostavan način i da ta psihološka znanja približi ljudima kako bi lakše živjeli, lakše radili, uspješnije razumjeli sebe, odnose u kojima se nalaze i slično. Znači, to je nešto što, i on je to radio na način da prošle 20. godina prošlog stoljeća je radio javna predavanja, velika predavanja u Zagrebu koja su bila jako, jako posjećena. Ljudi su jako htjeli saznati što je to novo u psihologiji i kako im psihologija može pomoći u svakodnevnom životu. Tako da eto, ovi eventi veliki sa influencerima koji uistinu mogu puno toga reći zanimljivoga, nisu neka novost, nego je nešto što je već bilo i dakle početkom prošlog stoljeća. Tako da eto, taj ljudski faktor dugo već zanima ljude i stručnjake, međutim danas sa razvojem neuroznanosti, kad smo dobili mogućnost putem magnetskih rezonanci ući u naše mozgove i vidjeti zapravo što se događa kad se suočavamo s promjenom, na koji način reagiramo, zašto tako reagiramo i možemo li si pomoći ili smo tako jako bespomoćni kao što se ponekad pitamo. Imamo sad uistinu jedna fantastična nova znanja, tako da evo, krećemo vidjeti što se to događa u našim glavama i kako pomoći si ili što nam, dakle ta znanja koja imamo, dali su nam i konkretna rješenja što možemo napraviti da se lakše nosimo sa svakodnevnim izazovima. Znači, danas ćemo se baviti ljudskim faktorom, kako da ove stvari raznih frekvencija i amplituda koje dolaze kod nas, nakon što prođu kroz našu glavu, imaju jedan jasan, jednostavan smjer i dovedu nas tamo gdje želimo. Kako reagiramo na promjene? Ne znam da li znate, ali evo jedan hrvatski rečeno fun fact. Na Amazonu se trenutno nalazi preko 40.000 knjiga koja govore o raznim upravljanju promjenama. Tako da ako želite ili ako ste se već bavili tom temom, onda sasvim sigurno znate da ste mogli ono naletiti na jednu cijelu količinu i veliku hrpu literature. Međutim, postoji jedna fantastična knjiga koja je vrlo kratka, prevedena je čak i na hrvatski, i zove se Tko mi je uzeo sir ili Who moved my cheese? Pa ona jako, jako lijepo objašnjava kako se zapravo mi nosimo s tim promjenama. Pa evo, ja ću sada, srećom postoji znači jedan kratki filmić, 12 minutni o tome, koji prepričava na jedan animirani, lijepi način to kako se suočavamo s promjenama. Pa ću ja sad prekinuti, šerati prezentaciju i počet ću vam šerati taj filmić da zajednički ga pogledamo. Na tom filmiću je titl, tako da ako se ne čuje zvuk, moći ćete bez problema pratiti kroz dakle hrvatski titl. Evo nas nazad na našoj prezentaciji. Vjerujem da vam se filmić svidio i to je dakle jedan onako kratki summary ove knjige, tako da slobodno potičem da je i pročitate. Međutim, evo, jako kroz jednu lijepu pričicu je autor pokazao što zapravo se događa u raznim tipovima nas kada se suočimo sa promjenom kao takvom. Ono što je važno je da dakle možemo vidjeti različite načine kako reagiramo na ove promjene. Imamo jednoga mišića, snifa, koji je stalno usmjeren da dakle njuška što je novo, što je drugačije i naravno s jedne strane je to jako dobro zato što može vidjeti različite prilike i što bi se sve moglo napraviti. S druge strane, ljudi poput snifa imaju možda ponekad poteškoće se zaustaviti na jednoj ideji i dati joj šansu, jer čim se zaustave na jednoj ideji i osjete neku novu ideju, imaju potrebu dakle ići dalje, dalje, dalje. Tako da I svaki od ovih načina suočavanja ima svoje prednosti i svoje, idemo reći tako, nedostatke. Znači, snif odlično njuši nove ideje, ali evo može imati problema da se odluči i onako prihvati jedne kao takve i daje šansu da se realizira. S druge strane, imamo skarija ili trčkarala, što bi se reklo, koji kad dobije neki cilj, znači on nije vizionar, on ne vidi, međutim jako brzo prihvaća, znači promjenu, prihvaća neki novi cilj i odmah kreće u akciju kako bi ga realizirao. Problem je da dobra stvar je što, dakle, samo kretanje u akciju, sam način na koji se suočavamo, znači aktivnost nas lišava stresa i straha. Ali s druge strane, ako ne napravimo jedno planiranje, jedno onako malo gledanje što bi se sve trebalo napraviti korak po korak, nego ako samo onako krenemo samouvjereno, dogodit će se da ćemo se zabiti u brojne prepreke koje smo mogli predvidjeti, mogli isplanirati, mogli se pripremiti, jer nije isto ako odete samo ovako na Mount Everest ili malo napravite plan pa vidite unaprijed od kojih se dijelova sastoji, gdje stati, što ponijeti, kad se odmarati, što bi se moglo dogoditi i kako to, dakle, preduhitriti da se ne dogode ti problemi. Znači, nije uvijek idealno učiti sve na vlastitim greškama i zabijati se u svaku prepreku, nego nekad je dobro, znači, i odnosno jako je važno imati taj dio planiranja. Znači, da bi bili dobri u planiranju ili upravljanju promjenama, trebamo imati i jako dobru viziju ili osjetiti što se novo događa, ali, dakle, i prihvatiti neku konkretnu viziju koja nam se čini jako dobra za konkretno naše rješenje i napraviti konkretan plan aktivnosti. Onda imamo jedan ljudski mali lik, dakle how, on voli postignuća, kad nešto postigne, kad nešto dobije, on jako voli uživati u tome i naravno kada se dogodi neka promjena u smislu, znači kada nestane nešto za što je emotivno vezan, onda to gleda kao na gubitak i jedno vrijeme mu treba da odžali taj gubitak, da se nosi sa tim emocijama dok ne shvati da eto ne može, da nema više postojećeg stanja i da mora krenuti dalje u akciju. Ali on kreće u akciju i uči iz novih iskustava, uči iz te avanture i izlazi iz svake akcije sve čvršći, sve snažniji, sve odgovorniji. I onda imamo još jednoga, četvrti lik je Hem. On je jedna osoba koja voli stabilnost, koja voli strukturu, koja voli sigurnost, koja ima osjećaj da kad nešto izgradi da se to nikad ne bi trebalo promijeniti i doživljava to kao veliku nepravdu ili kao nešto što se njemu direktno oduzima ako on ako se suoči sa gubitkom toga. Jako može biti problematično biti čvrsto u tom uvjerenju da nešto mora biti tako stalno, jer ako se dogodi promjena, onda karakteri tipa Hem mogu zapravo i ostati u nekoj fazi žalovanja i ne odustati od postojećeg stanja, premda ga jednostavno više nema. Što bi zapravo značilo odustajanje od života samoga. Ja vjerujem da ste si vi već sami u glavi onako pokušali negdje vidjeti gdje bi sebe stavili. Mali broj nas je onako čisto jedan lik potpuno, nego imamo neke karakteristike svih likova, nekih više, nekih manje, ali jako je dobro za onako malo osvijestiti koji je to neki naš dominantan lik i koje su nam onda u tom kontekstu i snage, a koje bi eventualno mogli snage od drugih likova dobiti ili izgraditi kod sebe kako bi bili još više spremni za prilagodbe i na pravi način reagirali na promjene koje su, evo, čak i od vremena antike se zna da su promjene jedina stalna stvar na koju možemo računati. I nekako prošlo je puno vremena od tada do sada, a i dalje se eto jako, jako čudimo tim promjenama i mislimo da zapravo su nešto što je neobično, a da je stalnost nešto na što bi trebali računati, što naravno što više i što prije prihvatimo da nije tako, situacija može biti jako dobra u našu korist. Zašto nam je zapravo promjena tako teška? To je činjenica je ta da zato što jednostavno reagiramo na nečemu što se zove automatski pilot. Automatski pilot je malo neuroznanosti. Malo. Samo malo neuroznanosti, znači bez obzira što evo živimo u jednom kompleksnom svijetu i da imamo fantastične sposobnosti, potencijale zahvaljujući kojih smo došli, napravili čudesna ostvarenja, postignuća, otišli na mjesec, napravili fantastična ostvarenja, najčešće u svakodnevnom životu reagiramo automatski na većinu stvari koje nam se događa. Pa je tako i možemo se nekako i osvijestiti da svako jutro radimo vrlo slične stvari, dakle na sličnim obrascima se nosimo kroz život. Na sličan način ili sličnim obrascima ustajemo, rutina nam je dosta slična, dođemo na posao, na sličan način krećemo u aktivnosti, netko recimo pozdravi sve svoje kolege, netko ide i napravi si prvo kavu onako, netko ima dakle razno razne rutine i uvijek zapravo na sličan način reagiramo. Onda kad se dogodi neka promjena, znači imamo tu jedan detektor razlika koji cijelo vrijeme zapravo, kao da imamo jednu malu antenicu koja gleda šta ne valja, šta ne valja, šta ne valja oko nas, odnosno što je drugačije. Jer u našem automatskom pilotu postoji jedna slika svijeta koja nama se čini da je takva idealna kakva treba biti i onda možemo automatski hodati po takvom svijetu. A ako naša antenica ili detektor razlika uoči da nešto ne valja, da nečega nema, ili da je nešto drugačije, onda nam se zna dogoditi da nam se javi naša tvornica emocija ili amigdala koja reagira sa ljutnjom, strahom ili sa tugom. Dakle, evo zamislimo si recimo situaciju da idemo na posao i da vidimo ispred sebe na cesti za koju smo sasvim sigurni, uvjereni i želimo i očekujemo da nas dovede do posla, vidimo znak stop, radovi na cesti. U tom trenutku ja vjerujem, ako ste ovako iskreni, da ćete svi reći da nam se može javiti ljutnja ili svakojake rečenice sad momentalno u glavi u smislu jesu li oni normalni, šta je sad ovo, kakvi su sad tu radovi, sad su našli raditi i tako dalje. A s druge strane, ako ne rade, onda kako je to vodstvo, ništa se ne radi i tako. Dakle, imamo razloge za ljutnju, ali naročito ako se dogodi znači nešto što ne očekujemo. Ili strah, ajme, neću stići na posao, propašće mi razgovor, dogovor, ili tuga, to se samo meni događa, dakle, to je jedno samo sažaljenje koje znamo imati. I znamo vrlo često, dakle, nositi se emocije, odnosno mogu nam se javiti misli tipa ovo nije normalno, ne mogu vjerovati da se ovo događa, nemam više živaca za to, pa zar nije više bilo dovoljno promjena u mom životu, pa kad će to više prestati, pa jesam li ja više svoju količinu promjena i poteškoća odradio karmički ili na bilo koji način i hoće li konačno početi život kakav mislim da treba biti. I naravno, ako nemam više živaca, onda osjetim da nam raste tlak i onda kažemo ajme, i tijelo mi jako loše reagira, srce mi lupa, kap će me strefiti, strašno. Znači, jako, jako katastrofično, imamo katastrofične misli, tijelo naravno uvijek reagira na misli na jedan katastrofičan način i osjećamo se vrlo, vrlo katastrofično. Neki mogu doživjeti čak i napada i panike i svega. I onda, naravno, očekujemo da se ta prepreka promijeni, odnosno da se makne, dakle pitamo detektor razlika, je li se nešto promijenilo u okolini, hoće li se ti radovi nekim čudom maknuti, detektor kaže ne, radovi i dalje postoje, mi pitamo automatski pilot, pa šta ćeš napraviti, on kaže pa ja bi išao naprijed, jer on automatski pilot ima samo automatske reakcija, automatska ponašanja i naravno s obzirom da se ne može naprijed, onda nam se pojavlja još veća ljutnja, još veća strah, još veća tuga i tako se znamo kao hrčak cijelo vrijeme vrtiti između tih misli, emocija i situacije koja nam nije adekvatna i silno želimo da se nešto promijeni izvana, osjećamo prepreku jako velikom, a mi iznutra osjećamo se bespomoćnima da neke stvari promijenimo, napravimo jer mislimo da eto nemamo drugih rješenja nego samo ići jednim smjerom. Dakle, to je nešto što se tako događa prirodno, tako smo prirodno napravljeni, što bi se reklo, i na nekakav automatski način tako reagiramo. Priroda je to tako napravila iz razloga što priroda uvijek ili evolucija ima cilj da nam špara energiju, da osigura da imamo najmanju potrošnju energije, a taj dio mozga koji je automatski pilot troši jako malu količinu energije, 4% naše bazalne energije i naravno da onda je priroda htjela da imamo jedan dobar aparat u mozgu koji nam omogućuje funkcioniranje u brojnim situacijama koje nisu neobične ili drugačije ili koje nisu povezane s promjenama i s time se prilično dobro snalazimo sve do trenutka dok se ne dogodi promjena. Međutim, u današnjem svijetu su ti trenuci sve češći, sve brojniji i ovaj postojeći način funkcioniranja koji je priroda jako lijepo zamislila više jednostavno ne može egzistirati u današnje vrijeme, pa je onda vrijeme da pronađemo svjesno, odnosno postoji način da aktiviramo sve naše bogate potencijale koje aktiviramo samo ponekad. Znači najčešće svakodnevno, bez obzira što imamo tako sjajne potencijale ili cijeli kreativni pilot u našoj glavi, svjesni pilot, mi ga ne upotrebljavamo zato što nam je najčešće upaljen ovaj automatski. Ideja i cilj upravljanja promjenama, ideja i cilj daljnjeg evolucijskog razvoja naše svijesti i našeg načina funkcioniranja, da postanemo kompetentniji, da postanemo bolji, da bolje odgovaramo na izazove svakodnevnog svijeta, upravo da napravimo to da naš kreativni pilot ili naš svjesni pilot bude nešto što je dominantno uključeno gotovo cijeli dan, jer je to nešto što nam omogućuje da se jako lijepo i dobro, ne samo da se nosimo s promjenama, nego da uživamo u promjenama i da živimo najbolji mogući smisleni i svjesni život kakav možemo. E pa sad, to je cilj da na ovom predavanju dobijete neke savjete i sugestije kako krenuti tim putem i kako stvarno uživati život punim plućima. Ovako izgleda krivulja prilagodbe promjenama. Zove se, dakle za one koji žele znati više, Kubler-Ross krivulja. Međutim, evo, to je ovako čisto da znate od kud ili iz koje teorije. Ono što je jako važno je vidjeti da ako ste se ikada suočili sa nekom promjenom i reagirali sa jednim šokom, sa jednom nevjericom, sa poricanjem, u smislu nije se ništa dogodilo, pa ono, to mi se samo čini da je nestalo trenutno stanje, pa vjerojatno će sve biti i dalje u redu, pa onda kad vidimo da više da nije u redu, da su se ipak dogodile neke promjene, onda nam se zna dogoditi ljutnja, pa znamo čak i pregovarati sa nekima za koje smatramo da su nam izazvali promjenu u smislu jel bi nam mogli vratiti postojeće stanje, pa kad se to ne dogodi, onda zapravo doživimo jednu totalnu tugu, jer onda to je jedno pravo suočavanje s time da nema više postojećeg stanja, da moramo krenuti dalje, znači dogodi se ta tuga. I u jednom trenutku, znači nakon tuge, dolazi prihvaćanje stanja u smislu ok, dogodilo se šta se dogodilo, idemo vidjeti šta se tu da napraviti, koje su sad tu novi elementi, mogu li i sa time živjeti svakodnevno, pa onda malo pomalo nešto pokušavam, pokušajima i pogrešakama dolazim do nekih novih znanja i u jednom trenutku mi se to sve skupa počne sviđati i integrira se neko novo ponašanje koje mi pomaže da se nosim sa novom situacijom. Međutim, sasvim sigurno svi prolazimo, ovisno dakle koliko je jaka promjena, koliko je nagla, intenzivna, prolazimo kroz sve ove faze i kroz sva ova stanja. I normalno je zaočekivati da se takve stvari dogode. Ono što je važno je razumjeti i sebe, razumjeti i druge i pronaći način kako da što lakše prođemo kroz te faze. Nije normalno ako negdje zastanemo na nekoj od tih faza i ostanemo tako onako trajno smrznuti u njoj, jer to znači da zapravo nismo odradili svu tu silinu emocija i da smo zapravo otišli u promjenu, da nismo zapravo ni prihvatili što se dogodilo novo i na neki način smo odustali od sebe ili od situacije i to je zapravo najgora opcija. Najvažnije je razumjeti što se događa, zašto se događa i onda pronaći način kako da što brže izađemo iz te situacije. Što nas još, dakle čuli ste dakle i u samom filmiću autor kaže najveći problem nas ljudi je što imamo mozgove, dakle a u tim mozgovima imamo fantastične kapacitete koje bi mogli svašta nešto raditi, ali evo sprečavaju nas u tome, u tom prihvaćanju promjena i svih raznolikosti koje nam život pruža, sprečavaju nas naše emocije i sprečavaju nas naša uvjerenja. Jer evo, kao što možete vidjeti, svi mi, ovo je prikaz, premda ovako izgleda kao puno krugova jedan unutar drugoga, ovo je zapravo prikaz nas u smislu znači da imamo, izgledamo iznutra svi kao lukovice. Naša okolina vidi samo baš naš vanjski sloj, naše ponašanje, i kroz to ponašanje mi komuniciramo s okolinom, komuniciramo sve što se događa unutar nas. Da bi mogli komunicirati, mi imamo neka znanja i vještine, a ispod znanja i vještina, hoće li se te znanja i vještine pojaviti u ponašanju, naravno ovisi, to sve ovisi o našim vrijednostima i uvjerenjima. Ta uvjerenja mogu biti osnažujuća, dakle nešto što nas potiče da se ponašamo dobro i kvalitetno i konstruktivno i u skladu sa zahtjevima situacije, a mogu biti ograničavajuća, pa nas onda spriječavaju da prihvatimo nešto što nam možda ne odgovara i neke prilike koje bi mogli iskoristiti, ali jednostavno znači ne možemo iz nekog razloga. Uvjerenja mogu biti vezana za nas same, u smislu da mi nešto možemo ili ne možemo, a mogu biti vezane i za okolinu, u smislu dakle da li je okolina naklonjena ili prijateljska prema nama ili ne. Evo onako konkretno, zamislimo recimo da imamo recimo vozačku dozvolu i da znamo voziti auto, međutim da ne sjedamo u auto i to se ponašanje ne vidi u našoj okolini. Vrlo često je razlog tome da recimo imamo neko ograničavajuće uvjerenje o sebi, tipa da ne znamo se dobro snalaziti u okolini ili da nismo još dovoljno spretni u svim mogućim situacijama i da se teško možemo nositi sa nekim možda kompleksnim situacijama kad nam treba neko brzo odlučivanje, i onda rađe se niti ne izlažemo činjenici da sjedamo u auto. S druge strane, mi možda možemo u sebi misliti da sve to radimo jako dobro, ali da je okolina nesigurna, da ne vjerujemo drugim vozačima koji su na cesti, i to nam se čini malo prerizično bez obzira na naša znanja i sposobnosti, ne želimo sjesti za taj volan. Prema tome, ponekad nas može ograničiti uvjerenje o sebi, a ponekad nas može ograničiti i jedno nekakvo ograničeno uvjerenje o okolini. I s druge strane imamo i osnažujuća uvjerenja i o sebi i o drugima, a ta su ona po koja idemo. Ono što je najveći problem u cijeloj priči je to da vrlo često nismo ni svjesni koliko imamo ograničavajućih uvjerenja i o sebi i o drugima, i jedna od važnih stvari koju uopće trebamo napraviti kada odrastemo i kad postanemo samostalni i odgovorni, dakle kad izađemo iz jednog obiteljskog gnjezda, vidjeti što smo zapravo u našem ovom dubokom krugu, dubokim slojevima lukovice ponijeli iz djetinjstva i mladosti u kontekstu uvjerenja. Jesu li ona nešto što nas osnažuje ili nešto što nas ograničava? I zamislite samo koliko ste puta čuli od svojih roditelja, recimo izreku pazi, nemoj, pašćeš, ti to ne možeš, pusti jaču ili slično, što zapravo sasvim sigurno stvara određena ograničavajuća uvjerenja o tome što mi možemo ili što ne možemo. Jer ako nam roditelji koji bi trebali po hrvatski rečeno po defaultu, po samoj svojoj karakteristici, vjerovati nam i osnaživati nas, ako nas ograničavaju, vrlo vjerojatno će nam se to negdje složiti u neko ograničavajuće uvjerenje. Tako da kad odrastemo, nećemo se usuđivati ući u neke situacije i nećemo znati zašto. Ali je to nešto što je jako važno onda osvijestiti, jer postoje i osnažujuće uvjerenja. I dobra vijest je da mi možemo sva naša ograničavajuća uvjerenja u odrasloj dobi prepoznati, izvaditi iz cijelog sistema i zamijeniti ih onima koji su bolji, učinkovitiji, konstruktivniji i omogućuju nam da se zapravo lakše nosimo sa životom i da živimo život punim plućima. Dakle, i upravo to je, dakle, ova prezentacija je napravljena da dobijete tri koraka, kao što svaka je dobra self-help psihološka prezentacija, literatura, ima tri koraka kako da se konkretno nosite sa sa situacijama promjena, bez obzira kakve one bile. Znači, prvi korak je upravljajte svojim uvjerenjima. Ja ću vam sad prezentirati određena uvjerenja koja postoje i koja su se detektirala tijekom godina, psiholozi su ih detektirali, da su nekako vrlo čvrsta i da se nalaze u nama i da nas, da ih vrlo, da nekih ćete biti svjesni, nekih ćete biti manje svjesni i vidjet ćete koliko naše uvjerenja zapravo imaju jako malo veze s realnošću, imaju jako malo veze sa činjenicama i sa istinom. Drugim riječima, ponekad vjerujemo u nešto što je stvarno nevjerojatno i to nam jako, jako škodi. I cilj sad, dakle, ovoga je da vam pokažem da postoje, dakle, uvjerenja koja su osnažujuća su uistinu zapravo i istinita i točna i da ih je dobro zamijeniti, da je dobro ona ograničavajuća, neistinita i netočna zamijeniti ovima istinitima. Prvo uvjerenje koje imamo, i to ste i vidjeli na ovom filmiću, a to je da nešto što smo dobili, nešto što smo stekli, da to doživljavamo kao nešto što je naše i nešto što nam ono pripada i da se ništa ne smije dogoditi s time, nego da je to, da svako događanje ili sve što bi se dogodilo s time što je moje, je nešto što nas dovodi u emocije da to nije fair i stvara nam općenito jedan snažan osjećaj nepravde. Dakle, sve što imam je moje, ja sam to stekao, zaslužio i nije fair da ostanem bez toga. Ono što je problematično u ovom uvjerenju je to što kad ostanemo bez nečega, onda dakle, možemo jako, jako loše reagirati i ostati zakopani u nekoj fazi emocija bez da prihvatimo novo činjenično stanje. Problem je tim veći što mi ne samo da mislimo da je moje ono što je nekakva materijalna svojina, pa bi teoretski još to i bilo nekako i objašnjivo da to podrazumijevamo pod svojim. Nego mi doživljavamo pod svojim i kao nešto što je trajno naše i ljude koji su s nama u odnosu. Tipa moj suprug, moje dijete, moj prijatelj, moj posao, moji kolege, a da onda to nekako doživimo kao nešto što možemo staviti u neku škrinjicu i to je moje i ne moramo posvećivati neku posebnu pažnju tome. To je moje, dakle suprug je potpisao na vjenčanju da je moj suprug ili djeca su moja, Bože, dakle rodila sam ih ili prijatelji su moji, pa to je normalno. I kad se dogodi bilo kakva promjena u tom odnosu, bez obzira što ne ulažemo bilo šta u taj odnos, doživljavamo to kao izdaju. Dakle, i zato je jako, jako važno da ne doživljavamo, barem za početak da krenemo, da ne doživljavamo ljude oko nas koji su svjesno, dobrovoljno, zahvaljujući sudbini i dobrim životnim prilikama, došli na naš životni put i zajedno s njima dijelimo taj životni put, da ih ne doživljavamo zdravo za gotovo. Da ih ne doživljavamo kao nekoga ko će stalno biti tu i ljutimo se ako odu, nego da im prvo da budemo stvarno svjesno i svakodnevno zahvalni što imamo i da posvećujemo i svoju pažnju tome što imamo i vrijeme i energiju i novac, dakle u naše odnose i u karijeru i u zdravlje, sve što imamo, sve što nam je dragocjeno. Najbolji način da pokažemo ili da stvarno uživamo je to da stvarno svjesno i poklanjamo tu jednu pažnju ili imamo jedan svjestan odnos sa time što nam je važno. Jer ako nečemu ne posvećujemo tu svjesnu pažnju, vrlo je moguće da će to otići od nas, a da ćemo se mi onda čuditi, činit će nam se to naglo i trenutačno i nešto što se eto dogodilo preko noći, ništa se da takvog ne događa preko noći. Dugo, dugo vrijeme je bilo potrebno nekakvog udaljavanja i zanemarivanja od vlastitog zdravlja do nekih vlastitih bitnih odnosa prije nego što se dogodio taj rez, ali mi nekako smo bili ko oni uljuljkani ljudi iz naše priče, kom je ukrao sir, gdje smo nekako očekivali da će uvijek na stanici biti sira i ono iznenadili. Dakle, nismo gledali da li se tu događaju neke promjene, da li je netko zadovoljan, da li je netko nezadovoljan, da li posvećujemo pažnju ili ne posvećujemo, trebamo li napraviti nešto novo u tom odnosu, nego eto, onda se jako, jako iznenadimo i ljutimo se što je tako. Znači, jako loše ograničavajuće uvjerenje je da nešto doživljavamo zdravo za gotovo. Ako nešto imamo, onda ćemo mu posvećivati aktivnu pažnju. I upravo u tom kontekstu, znači, trebamo biti svjesni da svi koji su s nama, da oni zapravo svojevoljno su s nama cijelo vrijeme i da u principu imaju svako pravo da odu ili ostanu s nama i da u principu svaki dan oni i biraju iznova ostati s nama, a ne zbog nekakvih ono, ne znam, ugovora koji su sklopili davno, davno, nego je dakle odabir da smo s nekim je zapravo naš svakodnevni svjesni odabir svaki dan. Drugo uvjerenje koje imamo je oni to meni namjerno rade. Znači sve što se događa kod nas doživljavamo osobno. I pri tome ako nešto dakle izgubimo, ako nam ode neki zaposlenik, ako nam klijent ne produži ugovor ili ode, ako član obitelji odluči živjeti drugačije ili izvan naše neke obiteljske slike ili ako izgubimo posao ili bilo što, imamo osjećaj da to nije moja greška, premda možda tome nismo posvećivali pažnju, nego da nešto neko namjerno želi nas povrijediti, osiromašiti, omalovažiti i na bilo koji način dakle nam naštetiti. Vrlo loše i vrlo pogrešno uvjerenje, jer naravno svi s kojima smo u odnosu imaju pravo birati hoće li nastaviti s nama ili s nekim drugim, a mi uvijek trebamo biti dovoljno atraktivni u svakom smislu riječi, a najviše ćemo biti atraktivni s drugim ljudima i najviše ćemo ih poticati da s nama ostanu ako mi njima posvećujemo pažnju. Ako vide da su oni nama važni i mi ćemo biti njima važni. Ako vide da ih mi tretiramo kao nešto što se samo po sebi podrazumijeva i nekako zdravo za gotovo, onda je velika vjerojatnost da će do gubitka doći i prije nego što mislimo. Ako damo maksimalnu pažnju i ako se ipak dogodi odlazak, onda barem znamo da smo dali sve od sebe i jednostavno to trebamo prihvatiti kao dio nužnih i neminovnih životnih promjena. Ali ako mi damo sve od sebe, onda stvarno minimiziramo vjerojatnost da ono što nam je stvarno važno da ode. Osim naravno nakon prirodnih gubitaka, ali i u tom trenutku ćemo biti svjesni i sigurni u tom trenutku da smo stvarno živjeli punim plućima sa tim ljudima oko sebe, da smo međusobno si dali najviše što smo mogli i da u tom trenutku uistinu možemo, dakle da jest teško, ali da smo i dobili ili da nam je ta osoba poklonila jedan prekrasan dio svakodnevnice života sebe i mi njoj, i to je nešto što je isplatilo se doživjeti, pa makar i gubitak bio bolan. Dapače, to samo znači da smo jako, jako puno voljeli, a to znači da smo i živjeli, da živimo punim plućima. Treće uvjerenje imamo tipa okolina mi je izazvala kaos u životu, kogod to bio, neka okolina i riješi taj kršilom i taj kaos koji je izazvalo u mom životu, ja tu neću napraviti ništa. Znači, za gubitak okrivljavam okolinu, očekujem da se neko osvijesti, urazumi, da netko koji je odlučio kupiti našu firmu odustane od toga, da neki klijent koji neće više raditi s nama da se osvijesti, urazumi, da se vrati nama, da neki zaposlenik koji ne želi više raditi kod nas se osvijesti, urazumi, dođe i shvati koliko mu je bilo dobro kod nas i tako dalje. A ako slučajno se to ne dogodi, onda ostajemo u jednoj ljutnji i ljutnji tuzi i cijelo vrijeme nastojimo napraviti to da svi oni koji su dakle skrivili našu situaciju, za koje mi mislimo da su skrivili situaciju, danas gledaju i kad nas gledaju da ih peče savjest. Jer eto, napravili su to nama i sram ih bilo i nekih peče savjest. Tako da je to nešto što je također jedno jako, jako loše uvjerenje. Osnažujuće uvjerenje, mala je vjerojatnost da će se nešto vratiti, zato što i to nema veze s nama, odnosno nekad ima. Mi možemo iz toga donijeti zaključak jesmo li mi nešto napravili, što je možda, jesmo li možda nekoga tretirali zdravo za gotovo, ali to nam može biti učenje kako da sve drugo što imamo sad tretiramo sa drugom pažnjom. Ali u principu opiranje nekoj promjeni najviše šteti meni i mojim najbližima. Zato trebam prihvatiti novu situaciju i pronaći novi smisao u njoj. Jer opiranje, znači ja kad se opirem, sebi činim jako, jako puno sa svojim lošim emocijama. Moji bližnji sasvim sigurno nisu baš najsretniji kad me vide stalno nekoj ljutnji, tuzi, osjećaju bespomoćnosti, osjećaju malodušnosti, nismo više dobri nikome. I tako da i oni koji su ostali oko nas baš ne nemaju neke velike koristi od nas, tako da zapravo samo povećavamo vjerojatnost da se napravimo još veću katastrofu umjesto da jednostavno krenemo dalje. Imamo također jedno uvjerenje, samo jedan, i tako dalje, tipa samo jednom se ljubi, samo jedna ljubav prava, više ni jedna, ako ona ode gotovo je, samo jedan je dom, dakle ono, i sve drugo je samo nekakva imitacija i samo nešto donekle, samo jedan je pravi prijatelj, svi drugi su površni, samo jedna je prava prilika, ako sad to ne iskoristim više nikad neće doći tako, samo jedan je pravi posao, i tako dalje. Ja vjerujem da ste već mnogi napustili to uvjerenje i to bi bilo super, iako se zna još čuti kod mlađih ljudi, to je bila ljubav mog života i više nikad više tako neću voljeti i slično. Međutim, srećom, iskustvo nam često zna pokazati da postoje mnoge mogućnosti, svako iskustvo je drugačije, ali može jednako obogaćivati naš život i dati mu smisao, zato treba biti otvoren za nove mogućnosti. Naime, ono što je jako važno znati je da svaki posao koji smo imali ili koji imamo, uživali smo na jedan drugačiji način, sa raznim prijateljima imamo različite slojevite odnose i svaki puta je nešto to drugačije, bolje i zapravo sa svakom novom prilikom samo što više, tim više obogaćujemo. Jest da nije jednostavno ponekad kada nešto što jako volimo ili do čega nam je jako stalo iz bilo kojeg razloga nestane iz našeg života, ali to ne znači da više nema ničega i to ne znači da trebamo odustati od toga da nam u budućnosti bude jednako lijepo ili još ljepše. Time ne izdajemo nikoga, dapače, time samo možemo činiti odu životu i svima onima koji su nas voljeli da dobiju čak i dodatno opravdanje i priznanje da su voljeli pravu facu. Postoji također jedno uvjerenje, a to je prihvaćanje promjene je znak slabosti i može nam se vrtiti misao, ako prihvatim novu situaciju, okolina će mi se smijati i misliti da sam gubitnik, slabić, beskičmenjak. Ono, pogotovo se to zna recimo događati na poslu, ako nam dođe novi šef ili ako trebamo neki novi softver ili neku novu aplikaciju, prihvatiti novi način rada ili nekog novog kolegu i tako dalje. U jednom općem otporu svih kolega ja odlučim biti taj ili ta koja će se prihvatiti učenja novog softvera ili dati dobrodošlicu novome voditelju, dati mu priliku. Mnogi mogu to doživjeti kao izraz, ajme, evo gubitnik, odustao je, slabić, ne pruža otpor, to je zapravo znak slabosti. Međutim, zapravo je upravo opet obrnuto. Opiranje i guranje glave u pijesak je znak slabosti, dok je prihvaćanje nove situacije znak svjesnog, odgovornog i zrelog ponašanja. Ponekad se zna dogoditi da se neki suoče sa određenim bolestima ili poteškoćama, znači ono, gurat glavu u pijesak i reći to jednostavno ne postoji je uistinu dakle znak slabosti, a sagledat situaciju i reći ok, so what, no what, zasući rukave, idemo vidjeti koji su novi parametri i idemo vidjeti šta se da napraviti. To je zapravo hrabro ponašanje, a nije hrabro ponašanje ustrajati. Vidite koliko često nama naša okolina daje zapravo pogrešne smjernice, pogrešne parametre, tipa pa nećeš valjda odustati, pa nećeš valjda kapitulirati, pa kakav si ti to čovjek, a suštinski se zapravo radi o tome da hoćemo, nećemo, situacija je nova i jedino što možemo napraviti je prilagoditi se. Također, slično na tom tragu zna biti i ovo prihvaćanje promjene gubitak autentičnosti i izdaja svojih naših ljudi i vrijednosti. U smislu, ako promijenim ponašanje, okolina će misliti da sam odustao od sebe, da više nisam autentičan, više me neće cijeniti. Kod nas se ponašalo uvijek na isti način. Ja sam se isto tako naučio ponašati, ne želim izdat svoje, ne želim sada, ne znam, pričati konstruktivno kad kod nas je autokratski način dominantan ili ne želim početi raditi na drugačiji način jer se kod nas radilo na tradicionalni i slično. Međutim, Opiranje promjeni kako bi naši bližnji koji se ne žele promijeniti dobili opravdanje za svoje opiranje je izdaja i naše i njihove dobrobiti. Popuštanje nerazumnim željama nije empatija. Često se zna brkati kad, recimo, ne znam, netko nam kaže pa ajde daj me molim te oslobodi da ja to ne moram učiti, da ja to ne moram prihvatiti, mogu li ja nešto drugo. Zapravo prihvaćanje toga da nekome udovoljavamo tim nekim željama koje ga potiču da ostane u nekom statusu koji zapravo ne postoji, onemogućuje i njegov razvoj i mi zapravo te ljude ne gledamo kao na odrasle, odgovorne osobe koje se trebaju promijeniti, koje imaju pravo, dužnost i šansu se promijeniti, nego zapravo izlazimo u susret željama koje su suštinski, ne postoji više takva realnost. Znači, iluzorno dajemo nekim ljudima osjećaj da im možemo zadržati svijet kakav vole ili na kakav su naučili ili kakav bi željeli, a to je zapravo prevelika odgovornost za nas i nešto što zapravo niko ne bi smio sebi staviti na leđa jer jednostavno nije ispravno. Prema tome, treba donositi ispravne odluke, a to je prihvatiti činjenice i naučiti se nositi s time, jer jedina autentičnost koju trebamo svi imati unutar sebe je autentičnost temeljena na činjenju onoga što je ispravno, a ne onoga što se nekom sviđa, ne sviđa, što je nekome ljepše, lakše itd. Znači, kakva god bila situacija, autentično je stati i reći što je tako. Sjetite se Churchilla koji je rekao: borit ćemo se, pred nama je teško vrijeme, borit ćemo se na kopnu, na moru, svugdje, u zraku i jedini nam je cilj pobjeda, jer bez pobjede nema života. Znači, ne mogu vas obraniti od bilo čega što nas čeka, mogu vam obećati krv, znoj i suze, mogu vam obećati da će biti teško, ali mogu vam obećati da ćemo dati svi sve od sebe da se izborimo. I to je jedino što možemo obećati i sebi i drugima. Ne možemo obećati status quo, ne možemo obećati staro stanje, ne možemo obećati da se nikad neće dogoditi nešto loše, ali možemo obećati svima da ćemo zajedno s njima dati sve od sebe da u svakoj situaciji pronađemo rješenje. To je ono što možemo obećati i da napravimo ispravnu stvar. Jedna također od ispravnih stvari ili odluka je kad recimo, evo, dijete se ili bilo tko od nas razboli, treba dobiti injekcije i sad ono kao pa joj, može li bez injekcija? Može bez injekcija, međutim to smanjuje vjerojatnost brzog oporavka i oporavka uopće, što znači da ponekad može biti ili mora biti bolno, ali je to jedino ispravno za zdravlje i za dobrobit, tako da ponekad su odluke takve, ali dovode do onoga nekog cilja kojeg želimo ostvariti. Imamo također, evo to smo isto vidjeli u našem filmiću, možemo imati uvjerenje da će nam promjena naškoditi. U smislu, znači, nakon promjene ću izaći sav vranjen i nikad više neću biti isti kao prije i eto, izgubit ću još više živaca i slično. Međutim, ono što je jako važno je kad god se sjetimo trebamo da bi mogli uopće izazvati to ograničavajuće uvjerenje, samo je važno i dobro da se sjetimo povijesti i da kažemo pa toliko toga sam već napravila, toliko toga sam već uspjela i svaka poteškoća i sve što se zapravo dogodilo je dovelo do toga da budem osoba kakva sam danas u smislu svih svojih znanja, vještina, kompetencija i da nije bilo toga sasvim sigurno ne bi se izgradila u osobu koju sada. Dakle, dijamant je najbolji koji se brusi i koji se dozvoljava brušenje jer postaje sve sjajniji. Postoji također isto jedan veliki, veliki strah, a to je da će promjena svima pokazati moju nekompetentnost. U smislu, taman smo nešto naučili. Taman smo došli na recimo novi posao, usvojili sve nekakve znanja koje nam pomažu da lijepo automatski radimo posao, nosimo se s klijentima, pružamo usluge kakve očekuju i slično. I sada jedanput moramo prijeći na neki novi način rada ili novi način na nove klijente ili na nova tržišta ili recimo jednostavno možda i na novu poziciju. Poziciju voditelja koja više ne uključuje toliko stručnosti i onoga u čemu smo vični, nego nas potiče da donosimo odluke o kojima zapravo nemamo pojma. Ni kako ih donijeti, ni kako prikupiti ni informacije, ni koga pitati, ni koga ne pitati. I imamo strah zapravo da ako ćemo nekog nešto pitati, ako ćemo donijeti neku pogrešnu odluku, ako ćemo napraviti neku grešku, da će ljudi reći evo ga, takav je bio dobar stručnjak, a vidi ga sada, vrlo je loš voditelj. suštinski ono što je jako važna stvar znati je da upravo kompetentnost i ekspertiza, opet jedno vrlo pogrešno uvjerenje koje mislimo, ne vidi se u onome i u tome kako brzo i automatski radimo stvari koje već jako dobro poznajemo, nego se naša kompetentnost i ekspertiza upravo vidi u situacijama u kojima se mi suočavamo s novim, nepoznatim, kompleksnim situacijama i način na koji se mi suočavamo, kakav je naš stav, kakav je naš pristup, kakvo je naše prihvaćanje nove situacije i dijeljenje očekivanja sa okolinom u smislu ljudi, vrlo, vrlo vjerojatno će biti pogrešnih odluka, vrlo vjerojatno će biti grešaka, vrlo vjerojatno će biti svega, ali to je upravo normalna stvar. Jer kod suočavanja sa novim i kompleksnim aktivnostima greške su povratna informacija koje nam daju vrijedne uvide što možda nije dobro napraviti, što je dobro napraviti. Najgora je stvar zapravo držati se nekih starih obrazaca iz automatskog pilota koje nas zapravo stavljaju da reagiramo automatski na nove i kompleksne situacije, što je najgori oblik. Ili da uopće ne reagiramo, da ne donosimo odluke, da puštamo druge da donose odluke. Da, prihvatiti, zasukati rukave i reći da na ovoj novoj poziciji greške su, ili dok ne steknem znanja, vještine na novoj poziciji u novim uvjetima, greške su normalna stvar. To je nešto što bi trebalo i drugima osvijestiti, jer dakle iz grešaka se uči. Jedini greš nije griješio onaj koji nije nikad ništa probao. Naravno, postoji uvijek jedan crvić sumnje koji kaže neću uspjeti i to nas često zna tako držati u nekakvom nekretanju u promjene, bez obzira dakle postoji li postojeće stanje ili ne. Međutim, i tu se zna događati, tu se znaju događati razna, to mi zovemo katastrofiziranja u glavi, u smislu, znači, pronađemo 100 razloga i 100 argumenata zbog čega ne bi krenuli u nešto, jer ono sigurno nećemo uspjeti, sigurno ćemo napraviti još gore. Međutim, ili ono, ako pitamo, ne znam, ako pitamo nekoga za šefa za povišicu ili ako našem kolegi kažemo neku povratnu informaciju, bojimo se da ćemo napraviti neko trajno, nepromjenjivo, loše stanje. Ili ako kažemo klijentu da želimo možda odgoditi neki rok, ili ako kažemo klijentu da želimo drugačiji oblik odnosa ili poslovnom partneru, znači imamo osjećaj da će nas onda odbaciti, što je vrlo, vrlo pogrešno. Najčešće ako aktivno pričamo o tome što nam je problem i aktivno izražavamo svoje očekivanja, velika je vjerojatnost da ćemo upravo dobiti ono po što smo išli. I zato u takvim situacijama uvijek se treba pitati čega me je najviše strah. Tipa, da li ako sad adresiram neki svoj problem svom šefu, da li ću, ono, strah me, evo, može mi dati otkaz. Koliko je zapravo vjerojatno da će mi moj šef dati otkaz ako mu kažem neki problem, ili ako mu kažem ne, ili ako kažem neko svoje očekivanje? Suštinski je mala vjerojatnost. U krajnjoj liniji, i dobro je pitanje isto tako, što bi napravila da me nije strah? Jer je to nešto što nas može jako, jako potaknuti da napravimo nešto što je ispravno. I ono što smo se sigurno svi već milion puta uvjerili, da je realnost uvijek manje strašna od negativnih očekivanja. U našoj glavi sve izgleda milion puta gore, a kad se odvažimo i napravimo, u principu smo uvijek vrlo, vrlo sretni i vrlo zadovoljni krajnjim ishodom, jer uvijek, gotovo uvijek ispadne čak i bolje nego što smo mislili. Ima Mark Twain jednu dobru poslovicu na tu temu koja kaže: u životu sam se nauživao velike količine strahova, sva sreća je da od tih 100% strahova je 99% njih bilo samo u mojoj glavi. Prema tome, jako je važno znati to što mi u svojoj glavi složimo, to nam nijedna realna promjena neće stvoriti i jako je važno to imati stalno na umu. Također, možda ja čak i mislim da ću uspjeti, ali ne znam jeste se suočili sa okolinom koja kaže nemoj, ne idi u to, to ti je rizično, drž se ti prokušanog, šuti, nemoj reći svoje mišljenje, nemoj tražiti, pusti, neka samo ide, neka drugi se, neka drugi iskušavaju, pa ne moraš ti biti taj i tako dalje i tako dalje. Vrlo često to dolazi od naših najbližih, što znači da su naši najbliži često naši najveći saboteri. Iz ljubavi da nas zaštite, oni znaju napraviti to da mi u jednom trenutku jednostavno odustanemo od života. I kažem, ok, dobro, ne smijem, ne mogu, neću, najpametnije mi je držati se u svoje četiri zida, zatvoriti sve rolete, da me niko ne vidi, ne čuje i ne izlagati se nikakvom riziku. To takav život nije, niti je iko zaslužio takav život. Život je da... Da sretni, nasmijani, zmazani od prašine, sa brojnim sitnim ranicama, nasmiješeni se, pogledamo u sunce i kažemo, o, baš je bilo dobro, sve što god da smo radili. Prema tome trebam živjeti punim plućima. I u principu jedino ako živimo punim plućima, ako vjerujemo u sebe, je nešto što će nas najviše zaštititi od života. Jer ako smo stalno u strahovima, ako stalno mislimo što će nam se dogoditi, ako stalno se ponašamo protektivno, strah ima jednu tendenciju da se proširi svugdje i nećemo moći kontrolirati sve moguće situacije koje će nam se dogoditi i negdje ćemo sigurno naletjeti na nešto što nismo iskontrolirali za razliku i onda će nam se dogoditi puno gore stvari nego da smo živjeli punim plućima i na taj način onda zapravo minimizirali, jer smo samopouzdani, svjesni, odgovorni i minimiziramo sve moguće poteškoće, a one koje dođu smatramo kao normalnima. Manje su te poteškoće od onih koje nam se mogu dogoditi ako se nastavimo zatvoriti i spriječiti ulazak, zatvoriti sve vrata i prozore i spriječiti ulazak svih mogućih nedaća u naše odaje. Također postoji nešto što smo znali čuti i od drugih, a i od samih sebe. Vjera u cilj nije bitna. Treba biti objektivan, realan, a vjera daje lažnu nadu. Nemoj vjerovati, samo ćeš se lažno ponadati, na kraju će ti biti još veće razočaranje i slično. Opet ništa nije pogrešnije od toga. Vjera da je moguće pronaći novi sir, sir je, kao što smo rekli, metafora za bilo što nam je važno u životu i da ćemo ga sigurno pronaći. Mogu zamisliti svoj dolazak do tog novog sira i radost koju ću imati kad dođem do njega. Ta imaginacija, ta vizija koju imamo ispred sebe, ta uvjerenost da imamo pravo za sebe očekivati i tražiti ono što je najbolje, da imamo pravo tražiti i ići prema nečemu što je najbolje za nas, je nešto što nam daje veliku snagu, veliku motivaciju, veliku energiju i uistinu onda sve to ne znači da nerealno i neobjektivno idemo u cijelu priču, ali ako imamo snažnu vjeru, onda ćemo i pronaći sve moguće informacije koje su nam bitne i činjenice i napraviti pravi plan i sve će nam to zapravo omogućiti da se ponašamo na pravi način. Ako nemamo vjere, onda će nam svaka aktivnost biti jako teška, svaki pokret će nam biti kao da imamo olovo u ruci ili u rukama ili nogama, jer čini će nam se besmisleno. Šta da uopće radimo kad nemamo vjere da ćemo uspjeti? Vjera u uspjeh, vjera u sebe i vjera u ljude oko nas su tri vjere koje svako od nas bi trebao imati, ali 24/7, 365, jer bez toga teško možemo uspjeti, a s time možemo napraviti uistinu svašta. Deseto uvjerenje. Prepreke na putu do cilja su znak da sam odabrala pogrešan put i da nisam ni trebala krenuti. Znači, taman, recimo, kažemo idemo u poduzetničke vode, recimo, i sad naši svi bližnji kažu nemoj i tako dalje, kako već sigurno ćeš pogriješiti, sigurno nećeš uspjeti, jesi ti vidjela statistiku koliko njih nije uspjelo i slično, i onda i mi nekako ajde, osnažimo se i kažemo nema veze što je okolina priča, idemo i naletimo na prvu prepreku. I šta nam se prvo dogodi u glavi? Kažemo, imali su pravo. Nisam ni trebao krenuti. Ipak su oni imali pravo, jer evo, da je to moj put, da na njemu piše moje ime, da je to moja sudbina, sigurno ne bi bilo nikakvih prepreka, nego bi bio ravan ko autoput. Što je opet ne može biti pogrešnije nego što jest, jer svaki put ima svoje prepreke, to je potpuno normalno. Ponekad čak i kad krenemo neutabanim stazama, a te su one koje su uistinu i najviše vrijedne da krenemo, onda ponekad možemo i zalutati na neku stramputicu i vidjeti recimo nešto što i vidjeti da nas ne vodi nikuda pa se vratiti nazad, ili može biti ponekad i poneka prepreka ispred nas koje jednostavno moramo maknuti, pronaći neko rješenje. I normalno je, te prepreke nisu nešto što je kontra nas, ne treba ih shvaćati osobno, ne treba shvaćati to kao znak da nismo na dobrom putu. Treba ih samo shvaćati kao nešto potpuno normalno, što je potpuno očekivano i znati da možemo bez problema ih riješiti. A ako i moramo malo razmišljati, to samo znači da ćemo još biti kompetentniji, da ćemo steći neka nova znanja i vještine i još više uživati u našem cilju. Jer ono, kad nešto lako dobijemo, onda nam čak i nije toliko onako privlačno, a kad se do nečega namučimo, em se osjećamo jako, jako kompetentni, osjećamo se jako naraslo i odraslo i onako možemo još više sa još većim osjećajem zasluge uživati u onome što smo dobili. Također možemo si misliti, neki od nas nestrpljivih, ne znam da li slučajno ima takvih, put do cilja će dugo trajati, na tom putu ću potrošiti vrijeme i namučit se. Zašto uopće krenuti kad će to trajati? Zašto uopće krenuti na neki fakultet kad traje 4-5 godina? Zašto uopće krenuti na neku edukaciju koja traje dugo? Zašto uopće krenuti u izgradnju nekog stana, neke kuće, bilo čega kad to traje dugo? Ono što je jako važno i jako važno, znači nije zapravo stvarno, 100 puta smo to valjda već pročitali, nije cilj jedina stvar po koju idemo. Na tom putu stvarno nas čeka niz prekrasnih stvari, među etapa koje su jako, mogu biti svaka za sebe svoj cilj, mogu biti jako poticajne, mogu nam dati jako veliku energiju, jako puno poticaja za druženja s onima s kojima zajednički nešto radimo i gradimo, jako puno prilika da nešto naučimo o sebi, nešto naučimo za sebe, neka nova znanja i vještine i uistinu postanemo još kompetentniji za suočavanje sa svim mogućim životnim veseljima, prilikama, jer je to to. Znači, i putovi su život, a nisu samo ciljevi. Na cilju suštinski možemo biti sretni, međutim, opet ide neki novi put. Život je put, život nije cilj, a to je ono što je jako važno. A na putu je onda važno da izaberemo cilj koji će nam napraviti takav put u kojem ćemo i rasti, i razvijati se, i uživati, i naučiti nešto novo. I to je onda prava stvar. Evo ga, dakle, osim ovog automatskog pilota što smo pričali, imamo i takozvani kreativni pilot, a on, dakle, ima, i on se, dakle, do njega ne možete doći automatski, i ako će nam se koji uključiti ujutro, onda je to onaj automatski, i zato kreativni zahtjeva jedno svjesni switch. Dakle, ako uđemo u sobu, vrlo je vjerojatno da će nas dočekati mrak. I moramo, dakle, u tom trenutku upaliti svjetlo da bi bilo svjetlo. Znači, tako istu priču. Ako dođemo negdje po defaultu, uvijek ćemo reagirati automatskim pilotom, a da bi se upalio kreativni pilot, trebamo ga znati upaliti. Kako palimo kreativni pilot? Postoje strašno jednostavni načini. Evo, prvi načini su ovi tu, dakle, da prihvatite ovih 11 uvjerenja. Jer svaki puta kad mislimo sa tim osnažujućim uvjerenjima koje smo sad prošli, automatski nam se generira energija, generira optimizam, samopouzdanje i smisao, jer naš mozak drugačije reagira i naša tvornica emocija kad pričamo ograničavajuća uvjerenja sami sebi i kad sami sebi govorimo ili kad nam se pojave ta osnažujuća uvjerenja. Jedna od temeljnih osnažujućih uvjerenja koja bi nam se trebala javiti u svakoj novoj nepoznatoj situaciji je: sve što se događa je realno i očekivano. Ja sam imala jednu sad nedavno grupu kojoj sam pričala o stresu. Evo, moj glas toliko puno pričam da malo tu i tamo zna i otići, ali ja ga malo vratim s vodom. Znači, imala sam jednu grupu polaznika jednog treninga o stresu koji su, i pitala sam ih koje su to stresne situacije koje im se događaju. Pa su tako svašta nešto navodili, u smislu, znači, novih zadataka koje im se dogode, iznenadnih, pa onda puno, veliku količinu posla, pa onda raznih konflikata i slično. I ja kažem, dobro, i onda oni su naravno na to reagirali stresno i kao, joj, pa to nije normalno i tako dalje. Ja kažem, pa dobro, kad pričate da to nije normalno, koliko vam se to često događa svaki dan? Pa događa se često. Pa koliko vam se to događa često tjedno? Pa često. Pa je li onda normalno ili nenormalno? Pa zapravo sad kad tako kažete, to je zapravo nešto što je očekivano. Kažem, jedna je stvar što je nešto nije fair, što mi možemo reći, ili ne u smislu, kao što smo i rekli, da postoje stvari koje mi doživljavamo da nisu fair i da nisu pravedne zbog ovih ograničavajućih uvjerenja, ali s druge strane, činjenica da se događaju promjene, činjenica da se događaju razni konflikti i takve stvari ili da se događa velika količina posla je nešto što je realno i očekivano. Znači, očekivano je da će se to dogoditi svaki dan. Kako ćemo mi reagirati na to? Što ćemo uzeti kao prioritete, kome ćemo reći da, kome ćemo reći ne, dakle kakva će biti naša reakcija, to je nešto što možemo svakako onda tome i prilagoditi. Ali ljutit se na nešto što uopće dolazi je totalno besmisleno, jer će dolaziti, a mi onda moramo napraviti, odlučiti što ćemo napraviti. Znači, sve što se događa realno je očekivano. Živci su mi nakon svakog izazova sve jači. Dakle, nije činjenica da se nama živci tijekom života troše. To je jedna velika besmislica zapravo i nešto što zapravo jednostavno nije točno. Jer što više smo rješenja postigli, što više smo zapravo situacija koje su zahtjevne riješili u životu, to su nam zapravo živci, to jači i jači. To se vidi na magnetskoj rezonanci. To je kao da živci su zapravo kao mišići. Što ih više vježbamo, oni su snažniji. I mi radimo jedan paradoks sebi u glavi na način da kažemo ono, nakon svakog uspješnog pothvata, kad nešto napravimo, kad nešto postignemo, kad riješimo neki problem, kažemo nemamo više živaca. To je kao kad izašli ste iz teretane i nakon jednog dobrog treninga je rekli ajme, nemam više mišića. Znači, doslovno identična stvar. Znači, svaki puta kad riješimo neki problem, nama su živci sve jači. A ovo je jedna od ovih urbanih legendi, odnosno onoga što su nam prenijeli naši dosadašnji, naša okolina, u smislu znači da živci se troše, da na početku života dobijemo jednu veliku čašu živaca i kako mi to pijemo, ona nestaje i da je onda ako fair negdje oko 30 reći, sad više nemam živaca. Šta je bilo, bilo je, a sad me pustite na miru i ne moram više ništa raditi do kraja života. Znači, pogrešno. Što smo više riješili problema, to smo snažniji. Treća stvar, kad nam srce kuca snažno u nekim situacijama promjene, kad osjetimo da nam se tlak diže, tijelo nam normalno reagira, dakle vidi da se nešto događa i čini nas spremnima da odgovorimo na to. To ne znači da će nas kap strefiti, da ćemo dobiti neki srčani ili moždani udar, nego da pače, to samo znači da tijelo pumpa krv u mozak, u mišiće i daje nam mogućnost da budemo efikasniji, brže, da brže reagiramo, da brže donosimo odluke i na taj način da onda bolje reagiramo na bilo kakvu novu i nepoznatu situaciju. Znači, tijelo nam pomaže, živci su nam sve jači i možemo bez problema, imamo sve kapacitete da bez problema rješavamo sve moguće promjene koje nam se događaju. Znači, moramo puno, puno mijenjati naših stvarno pogrešnih i netočnih uvjerenja koje smo negdje stekli tijekom života što stvarno ne stoje. Znači, važno je pogledati istini u oči i važno je prihvatiti činjenice koje nas osnažuju jer su takve. Dakle, doslovno živimo u pogrešnim uvjerenjima, neko nas je uvjerio da smo slabi, a što je apsolutno daleko od istine. Ne može biti dalje. Prema tome, kad ovako kažemo sami sebi, sve što se događa realno i očekivano, živci su mi sve jači, tijelo mi zdravo reagira, to je nešto što onda nam daje jednu veliku snagu i automatski nastavlja u taj kreativni pilot koji nam daje mogućnost da vidimo puno, puno prilika i puno, puno rješenja i da se osjećamo stvarno jako, jako dobro. Jednako tako nam daje i osjećaj svrhe, dakle, ako imamo prema onome što radimo osjećaj svrhe i smisla u životnim ulogama, ako ih ne doživljavamo kao teret, kao nešto što je nametnuto, kao nešto što je dolina suza i čista muka i gubitak energije, onda, nego ako to doživljavamo stvarno punim plućima, dakle svi ste sigurno čuli za taj mindfulness, živjeti u trenutku, osjećati se u svim ulogama baš dobro, doživjeti ljude oko nas i situacije kao nešto što nam je blagoslov i dar i nešto što možemo onda biti prisutni u tom trenutku i smisleno i svrhovito svaki trenutak učiniti, doživjeti, proživjeti i učiniti čarobnim je nešto što je prekrasno. Onda možemo biti stvarno jako posvećeni, a ne u trenutku u kojem jesmo razmišljati o prošlosti i o budućnosti i o tome kako je to sve nekakav teret, prisila i slično. Dakle, ono bivanje sa ljudima oko nas, rad na poslu koji volimo, to je nešto ono prekrasno. A s druge strane, ako neko kaže, ali ja ne volim svoj posao, onda se opet treba sjetiti našeg dobrog Churchilla koji kaže, ili radi posao koji voliš, ili zavoli posao koji radiš. Najgora stvar koju možemo napraviti je ne biti negdje, a ne biti. Odnosno, biti tijelom, a ne biti srcem, dušom, duhom, mozgom, jer je to nešto što stvara jako, mislim, prvo je odustajanje od života, drugo je ono nešto što stvarno niko ne zaslužuje i treća stvar je nešto što je onako, baš onako jako, jako pogrešno. Znači, stvara jako velike poteškoće i za naše zdravlje i dobrobit. Što znači, ili potpuno budemo gdje jesmo, ili napustimo to mjesto i odlučimo biti na nekom mjestu gdje ćemo biti potpuno gdje jesmo. S time da trebamo razumjeti da ni jedno mjesto na ovom svijetu ne postoji koje je idealno. Znači, svako ima ono 20% stvari koje su nam fantastične, 20% stvari koje nam nikako ne odgovaraju i 60% stvari na koje se moramo naučiti, koje trebamo, gdje se trebamo međusobnom komunikacijom prilagođavati. Ne postoje idealna mjesta, postoje samo naša odluka da neko mjesto da ga prisvojimo, da kažemo to je naše mjesto, ja ću njemu dati svoj maksimum i tretirat ću ga kao najveću blagodat koju imam. Bilo ono i odabrano ili nametnuto, svako ima potencijal da nam da sve što nam treba. Također, jako važna stvar vezano, osim dakle, tih uvjerenja je razumijevanje emocija kao takve. Znači, mi imamo, jako je važno razumjeti kako dolazi do tih emocija i što napraviti s tim emocijama i ima li mjesto emocijama u poslu i općenito da se emocije strašno, strašno zbunjuju. Neki bi voljeli da kad čuju da postoji amigdala kao tvornica emocija, onda nam znaju reći, jel se to može nekako kirurški odstraniti pa da mi ne radi nikakve više probleme, da ono, ja lijepo živim bez emocija, jel samo te emocije mi stvaraju probleme, navode me na to da se za nešto previše vežem ili premalo vežem i sve skupa samo problemi. U svakom slučaju ne postoji i emocije su silno važne, jer emocije su energija, emocije nam daju energiju za život i jako je važno ih dobro, dobro razumjeti. I ovaj tu prikaz koji sad vidite je nešto što bi bilo jako dobro razumjeti kako zapravo dolazi do emocija i što nam je činiti s njima. Znači, mi imamo neku situaciju koja nam se događa, recimo kolega nam da neku povratnu informaciju o našem nekakvom ponašanju. I recimo da, da je to jedna povratna informacija koja nam ukazuje da nešto trebamo promijeniti. Mi u tom trenutku imamo prvo jednu interpretaciju. Javi nam se neka misao u glavi nakon te situacije. Ta interpretacija može biti automatska. Već sami razumijete da ako nam je automatska interpretacija, da je to onda nešto što će uvijek biti negativno, jer ide iz onoga, odnosno destruktivno, ali ide iz našeg automatskog pilota koji voli tako katastrofizirati. Ili može biti svjesna na temelju naših osnažujućih uvjerenja. Ako je interpretacija, recimo, negativno ili destruktivno u smislu šta on to meni govori, kako se on osuđuje meni da takvu povratnu informaciju, zna li on tko sam ja, kako može omalovažiti moju stručnost, jel se on ikad pogledao u ogledalo i takve neke stvari koje si možemo u tom trenutku staviti, odnosno vrtiti u glavi, sasvim sigurno će nas dovesti do emocije ljutnje, tuge, straha ili bilo čega i velika je vjerojatnost da će se ta emocija odmah trenutačno ocrtati u našem ponašanju. Vidjet će se u našoj neverbalnoj komunikaciji, vidjet će se vidjet će se u našoj facijalnoj ekspresiji, dakle u tome kako izgleda naše lice, vjerojatno i u neverbalnoj, možda ćemo imati potrebu, znači malo onako napraviti 2-3 koraka unazad, prekrižiti ruke u znak zaštite ili ćemo možda krenuti u neki kontranapad, dakle vidjet će se trenutačno u našem ponašanju. Ono što je, i s druge strane, ako imamo interpretaciju da kolega nam želi zapravo dati jedan veliki poklon, a to je da nam osvijesti nešto što čega možda nismo bili svjesni i, nakon, i na taj način nam omogućiti da se više nikad ne ponašamo na jedan, idemo reći, manje dobar način, jel, da postoji nešto što možemo učinkovitije prihvatiti, onda možemo biti jako zahvalni kolegi i reći, ajme kolega, hvala, pa nisam mislila da to i to, nisam mislila da recimo, odnosno nisam znala da kad prezentiram ne smijem okrenuti leđa publici, pa hvala što si mi rekao, od sad nadalje više nikad neću okrenuti leđa publici. To je recimo jedna stvar, jedna osnažujuća misao koja nam može trenutačno stvoriti jednu dobru emociju zahvalnosti, sreće što ćemo od sad nadalje moći napraviti dobre prezentacije. Uvijek nam je malo nelagodno kad dobijemo jednu takvu povratnu informaciju, ali se sjetimo svih prošlih situacija u kojima smo možda napravili neku grešku, ali opet nam daje jednu veliku nadu i sreću zato što ćemo od sad u buduće uvijek napraviti nešto ispravno. I onda naravno da će ponašanje biti dobro, odnosno ponašanje će biti pozitivno, možda ćemo još i više ostvariti jedan dobar odnos sa kolegom. Međutim, ono što je jako važno znati, nema dobrih i loših situacija. Postoje situacije na koje će ljudi, neki ljudi odreagirati konstruktivno, a neki ljudi destruktivno. Neki će u njima vidjeti krizu, neki će u njima vidjeti priliku. Znači, čak i strašno teške situacije, koje su objektivno vrlo, vrlo teške, neće svi doživjeti na isti način. Drugim riječima, realnost je neutralna. Mi joj dajemo značenje. Zato je jako važno da je damo to svjesno značenje sa svjesnim uvjerenjima koja su osnažujuća, jer ćemo na taj način imati i ispravnu emociju koja će nam dati onda, mislim ispravnu, osnažujuću, koja će nam dati jednu pozitivnu motivaciju i potaknuti nas na konstruktivno ponašanje. Međutim, čak i ako situaciju doživimo težom i jave nam se neka neugodna emocija, što je potpuno normalno da se razumijemo, znači može se dogoditi da se ponekad naljutimo, rastužimo, da nas nečega bude strah kad čujemo, dakle to su sve normalne situacije i te emocije su u redu i one samo daju nam do znanja da smo evo to je jednostavno do nečeg nam je stalo, da nešto možda nije onako kako bi htjeli i to je normalno da se jave. Ono što je jako važno da se razlikuje, emocija se ne mora i ne smije odmah pretočiti u ponašanje. Ponašanje je komunikacija, a emocija je informacija koju nama naš mozak, naša amigdala daje, hoće nam dati neki signal, hoće dati signal da možda o nečemu trebamo promisliti. Evo recimo situacija kad nam dođe šef i daje još 10. zadatak, a ne zna da mi već imamo 9 zadataka, onda u toj situaciji naravno da nam se može javiti emocija ljutnje ili tuge ili straha, hoćemo li to stići ili kako može šef nam dati još jedan zadatak. Znači, ta emocija je protektivna, ona zapravo traži od nas da shvatimo situaciju u kojoj se nalazimo i da onda odlučimo kako ćemo reagirati na tu situaciju. Najgora stvar je onda izraziti trenutačnu ljutnju, a bez da smo zapravo objasnili šta se događa. Znači, ako se ljutimo, ako napravimo nekakvu, ako kažemo može, pa ne napravimo taj posao, ili ako odemo u neki burnout, to su sve zapravo loše reakcije ili loše ponašanje na emociju. Emociju treba razumjeti, trebamo dobiti informaciju koju nam hoće reći, a informacija je čuj Tanja, moraš stati na loptu, moraš reći šefu da imaš već 9 zadataka jer nećeš stići. I to je odgovorno i prema tebi i prema ovoj okolini. I u tom trenutku ja neću izraziti svoju ljutnju prema šefu, nego ću reći ok, razmislit ću malo, ako mi u tom trenutku i nije jasno, ja ću reći, možda u tom trenutku mogu čak i reći ok, dobro, ali postoji trenutak iza toga kad ja mogu pokucati šefu na vrata i reći, šefe, ja sam malo razmislila, postoji, dakle, sad si mi dao zadatak koji ja zapravo ne mogu prihvatiti. Mislila sam da mogu, ali sad kad sam pogledala koji mi je kalendar, ja ga ne mogu prihvatiti. Pa možemo zajednički razmotriti možda da neki drugi zadatak maknemo iz liste prioriteta ili da ti ja predložim neku svoju listu prioriteta, ali ja, moja odgovornost je da ti kažem da ja to ne mogu prihvatiti. Znači, iz emocije koja je nekakva ljutnja i tuga ili strah, nakon što stanem, razmislim, vidim koju komunikaciju, koju informaciju trebam dati i kome i odlučim se na ponašanje, onda zapravo je vrijeme za ponašanje. Prema tome, ne mora ponašanje slijediti odmah i nije autentična situacija kad mi odmah naljepimo emociju, ponašanje na emociju da svi vide kako se mi osjećamo, jer je to zapravo bez veze. Dakle, jedina stvar je mi ako se tako osjećamo, normalno je, trebamo pronaći način kako da se što lakše nosimo sa tim emocijama i kako da dobijemo informaciju i onda da osmislimo ponašanje. Ponašanje je odluka. Emocija je normalna, emocija je informacija, ali ponašanje je odluka. Između emocije i ponašanja treba stajati jedno razdoblje gdje dozvolimo da emocija malo, da je malo razradimo, proradimo, da dobijemo tu informaciju i da odlučimo što ćemo napraviti. Kad se ponašamo, mi uvijek komuniciramo i trebamo biti svjesni da će naša komunikacija nas dovesti do cilja ili neće dovesti do cilja. Ako nas dovede do cilja, onda super, a ako ne, onda znači da smo nešto u komunikaciji napravili pogrešno, što opet nije nikakav problem, nego nam to samo daje povratnu informaciju da to drugi puta bude bolje. Dakle, to je to. Emocije su normalne, a ponašanje je odluka. I treći korak je jako važno za sve koji rade u organizacijama i pogotovo ako su na nekim vodećim pozicijama, pa onda vode tim, a ujedno je za svakoga ko živi u bilo kakvoj zajednici, obitelji ili općenito, dakle, u zajednici s prijateljima, jako je važno kreirati psihološki sigurnu okolinu u kojoj se ljudi osnažuju za hrabar i proaktivni odnos prema promjenama. Znači, promjena, jako je važno da svima počnemo zapravo otvarati oči, da postoje puno uvjerenja koje su apsolutno netočna, tipa da su nam živci sve slabiji, da su promjene nešto što se ne smije događati, nešto što nije normalno, da sve što imamo da treba ostati pored nas, umjesto da shvatimo da svi imaju dobru volju svjesno odlučiti svaki dan hoće biti s nama ili neće i tako dalje. Znači, sve ove stvari koje smo pričali u smislu uvjerenja, da potaknemo da u našoj okolini da ih ljudi prihvate i da stvorimo takvu okolinu, to se zove psihološki sigurna okolina, koja omogućuje da ljudi onda prihvate promjenu, ne osjećaju se slabo zbog nje, da prihvate i da shvate da će jedno vrijeme sigurno griješiti dok ne pronađu ovaj pravi put, da su greške dobrodošle, da su emocije dobrodošle, dakle, da su da je u redu, dakle, da i kažu koje su i brige i želje i ideje, jer kroz te zajedničke komunikacije se može doći do zajedničkog rješenja. Najgore stvar kad ljudi šute i stavljaju stvari pod tepih i sve kao se čini normalno, zapravo ništa nije normalno. Usmjeravanje na rješenje, a ne na okrivljavanje, ne na problem, i ta uvježbavanje, dakle, konstruktivnih ponašanja, jer je to nešto što onda stvara jednu atmosferu gdje ljudi nemaju strah, nego osjećaju sve što im se događa kao izazov. Znaju da će biti podržani od okoline, znaju da će dobiti realnu i objektivnu povratnu informaciju, u smislu ovo baš nije bilo nešto super, ali ovo možemo probati nešto drugo ili nešto treće. Neće se osjećati loše ako su pogriješili, ako su probali, i bit će nagrađeni i tretirani s poštovanjem i povjerenjem baš zato što su probali i baš zato što su bili proaktivni i usmjerili se pozitivno. I to je onda jedna situacija u kojoj stvarno ljudi mogu rasti, a ne zastati na one naše Kubler-Rossove krivulji u nekom stanju ljutnje, tuge, straha ili bilo čega. Dakle, kad kreiramo takva očekivanja, kad ljude osvještavamo što mogu, kad im omogućujemo da pogledaju stvari, da okrenu pilu, da pila koja je sad na opačke, da je okrenu na pravi način i da shvate sve te stvari koje ih osnažuju, onda uistinu stvaramo i sebi i svima dragima oko nas i cijelom svijetu prave preduvjete za pravo aktivno suočavanje s promjenama punim plućima. Na kraju bih vam ispričala jednu priču o dvije žabice koje su upale u vrhnje i naravno jedna kako su, dakle, upale u vrhnje, one su se počele tonuti u tu jednu meku, ljepljivu tekućinu, jer osjećali su se kao da su u živom blatu, što god one radile zapravo su samo sve više i više tonule, i jedna je rekla: ne isplati se tu ništa raditi, tu nema nikakve mogućnosti da ja ostanem živa i da se izvučem iz toga. Žali Bože da se još izmučim prije nek što odustanem, kad je tako se skupa uzaludno i ništa se ne može napraviti i ona se prepustila i samo je potonula u vrhnje sa nesretnim ishodom po njen život. Druga je rekla sama sebi, pa mislim da nema nikakvog smisla, velika je vjerojatnost da se ništa pametno neće dogoditi, mala je vjerojatnost da će me iko spasiti iz te situacije, ali ja ne mogu jednostavno potonuti. Ja ću mahat nožicama dok god imam snage, dok god imam do zadnjeg daha, jer mi je to 10 puta bolje nego da se jednostavno prepustim. Tako će mi biti lakše. Eto, to je to. I šta se dogodilo? Ona je mahala nožicama i pokazalo se da u jednom trenutku je osjetila ispod sebe jednu čvrstu i stabilnu strukturu. Naime, od tog mahanja je napravila iz vrhnje putar. I jednostavno je napravila toliko putra da se samo odsklizala do ruba, izašla van i spasila se od takve situacije. Dakle, jako je važno trudit se, isplati se vjerovati u uspjeh i borit se do zadnjeg daha, jer čuda se događaju onima koji su hrabri, samopouzdani i ustrajni. I naravno, ono što je jako važna stvar, nikad promjena, nemojmo očekivati da se drugi trebaju promijeniti, nemojmo čekati da se tek kad se nešto promijene da ćemo i mi, nego da bi vidjeli promjenu, da bi potaknuli promjenu, da bi ostvarili promjenu, trebamo sami biti promjena. Znači, budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. Ako želiš da se neko prema, kako god želiš da se ljudi prema tebi ponašaju, ti se prvi počni tako ponašati i čudo će se jednostavno dogoditi. Eto, to je to. Hvala vam lijepa i tu je kraj webinara vezano za ljudski faktor u upravljanju promjenama. Ja vas potičem da stvarno razmislite o tome što smo danas pričali, da pogledate sve stvari koje vam se događaju sad jednim drugim očima, da vidite da ste puno snažniji nego što možete, da svaki put kad čujete sami sebe da pričate automatski neka ograničavajuća uvjerenja, da ih zamijenite sa ovima osnažujućima, jer ćete na taj način povećati vjerojatnost da stvari budu dobre i da stvarno napravite maksimum iz tih promjena, da sve skupa izađe na puno, puno bolje nego što ste uopće i mislili, a vrlo vjerojatno je da ostvarite svoje najsmjelije snove. Hvala.
Hvala Tanja, hvala puno na prezentaciji, na podijeljenim informacijama. Ja bih sve naše polaznike pozvala, ukoliko imaju pitanja, da se jave kroz chat ili ćemo ih omogućiti im da se jave uživo. Ono možda dok naši sudionici razmišljaju da li žele nešto postaviti sada na kraju ovog webinara kao pitanje, ja bih samo svima htjela informaciju dati da je, svi ćete dobiti link na ovu prezentaciju, na današnji webinar i na video koji smo pogledali na početku webinara. I možda sam samo još htjela Tanju za kraj pitati, s obzirom na iskustvo organizacijske psihologije i činjenicu da je posao Ramira uglavnom u pravnim subjektima i u tvrtkama, kako je tvoje iskustvo i kako ti vidiš da se upravljanje promjenama mijenja u tvrtkama nakon što ljudi budu aktivno uključeni u neke treninge, u neke edukacije? Vidimo da je to sve češće neka tema koju tvrtke žele provoditi u svojim sustavima. Mislim da se jako, jako puno počelo pričati nakon korone oko toga, ili u stvari za vrijeme korone, kad su te nekako promjene toliko bile prisutne i toliko su nas onako zatekle i nismo znali kako se s tim nositi. I nekako je cijeli taj princip da se zaposlenici educiraju na ovu temu ostao vrlo prisutan. Vidimo to kroz naše klijente u svakodnevnim komunikacijama. Možeš nama podijeliti kakva je reakcija recimo u timovima, u zaposlenicima? Kako je tvoje iskustvo u manjim tvrtkama, u većim tvrtkama? Koliko je potrebno, pretpostavljam teško je reći, za vidjeti neke promjene, ali možda kako ljudi uopće reagiraju na to?
Pa, ja bih rekla, ono, odlično pitanje. Jako puno tvrtki, pogotovo sad nakon COVID-a i nakon potresa, ali već općenito je bio jedan trend zadnjih 10 godina kako su zapravo tvrtke osvijestile da stvarno promjene su stalne, traže takve treninge. I to je nešto što je stvarno jako, jako učinkovito i stvarno ono, za svaku preporuku da se napravi jedan takav, odnosno treninzi i za voditelje i za zaposlenike i to u dva smjera. Jedan je smjer uopće ovaj koji smo danas dakle radili, osvještavanje, što mi se događa, je li to normalno ili nije, da li su moje reakcije prema promjeni nešto što je baš tako, nešto što je normalno ili nešto što me treba zabrinuti, što je zapravo u redu, da li da prihvatim promjene ili da se opirem promjenama, da li je okolina ta koja me potiče da ostanem u starom stanju nešto što je ispravno ili nekakav moj osjećaj da ipak trebam krenuti. Prema tome, ovakvi treninzi zapravo daju ljudima jednu vrstu osvještavanja, a i dozvole da se počnu ponašati onako kako i osjećaju da trebaju. Mnogi i osjećaju da se žele promijeniti, ali nekako ih je strah okoline, šta će oni misliti o njima. S druge strane, jednako tako su važni treninzi gdje objašnjavamo voditeljima i menadžerima kroz koje sve faze promjena kroz koje sve faze organizacije ide tijekom promjene. Znači odmrzavanje, pa promjena, pa ponovo zamrzavanje. Kako pristupiti ljudima, što mogu očekivati od svake faze, zašto je važno uključivati ljude, zašto je važno pitati ih za mišljenje, zašto je važno pitati ih već na početku promjene što oni vide kao prilike ili prijetnje i što oni vide kao nekakve mogućnosti da se promijene. Jako bi se voditelji i jako se iznenade kad vide da njihovi ljudi suštinski žele isto što i oni. Ali ako ta promjena dođe od ozgora, onda to ljudi prihvaćaju kao nešto što nije njihovo. Ali ako ih se pita i ako nakon toga slijedi promjena i ako su oni uključeni cijelo vrijeme, imaju mogućnost davati svoja mišljenja, davati svoje feedbackove i tako dalje na jedan taj konstruktivan način, promjene su nešto što je prekrasno, omogućavaju organizacijama da stvarno ostvare vrhunske ciljeve, jer ljudi su jedan beskrajno veliki potencijal i kapital i stvarno kad uključe svoje mozgove i kad daju svoje srca, a to mogu samo ako ih poslodavac stvarno i tretira s poštovanjem i povjerenjem, onda su stvarno čuda moguća, onda se stvarno stvara jedna velika sinergija koja stvara izvrsne uspjehe. Tako da a bez tih znanja je teško moguće. Ta znanja se ne uče nigdje i da pače, najčešće se i suočavamo u okolini sa ovakvim ograničavanjima uvjerenjima, što nas onda sve stavljaju u jedan vrlo, vrlo loš položaj. Prema tome, znanje oslobađa.
Hvala Tanja. Vidim da u chatu nemamo pitanja. Ja sam dobila jedno pitanje vezano za literaturu koju bi preporučila. Organizacijska psihologija i upravljanje promjenama, pa možda sada ili ako nam želiš dostaviti naknadno.
Pa mogu neke knjige, ali evo to su recimo Kotterov model upravljanja promjenama je dobar, Kurt Levinov model upravljanja promjenama je dobar, ova knjigica je isto jako dobra. Generalno nisam naišla na knjigu koja tako sveobuhvatno priča i o tom ljudskom i tom organizacijskom faktoru. Vrlo puno su češće knjige koje su usmjerene na organizaciju. Ljudski faktor se više ono povezuje sa nekim drugim, sa nekim ono knjigama za o soft skillovima. Dobra knjiga, recimo 7 navika uspješnih ljudi od Covey-a. Dobra knjiga je Emocionalna inteligencija od Goldmana, dakle i u poslu i općenito Emocionalna inteligencija. To su baš knjige koje jako, jako dobro opisuju te naše kompetencije i kako ih steći i kako nam mogu pomoći. Tako da evo, to su nekakve preporuke knjiga, a mogu eventualno još nešto i dopisati ako se sjetim. Međutim, ovo predavanje je nastalo kao jedan sukus brojnih pročitanih knjiga i teorije i prakse, tako da vjerujem da se i na njega može ponekad usmjeriti. Pogotovo sad u doba kad nam slijedi nova godina, kad slijede nove odluke, vjerujem da će promjena ovih uvjerenja jako pomoći ljudima da iz nekakvog postojećeg stanja koje nije nestalo, ali koje nije dovoljno odgovarajuće, odu i usmjere se i dobiju dovoljnu motivaciju da postignu nešto više i bolje. I da se drže odluka koje su odlučili, koje smatraju dobrima za sebe.
Odlično, hvala Tanja. Evo ga, ja bi s obzirom da nemamo dodatna pitanja, još jednom Tanji zahvalila. Zahvalila bi svima vama koji ste danas bili s nama na ovom webinaru. Podsjetila bi vas da sljedeći webinar imamo 16. siječnja sljedeće godine. Tema opet vrlo aktualna, asertivna komunikacija ili kako komunicirati konstruktivno. Kad smo dogovarale teme za ovaj naš serijal webinara, Tanja i ja vodili smo se nekako informacijama koje dobivamo s terena od svih vas, a to je da je sve teže ostvariti neku konstruktivnu komunikaciju, pogotovo u situaciji gdje imamo međugeneracijske razlike koje su dosta velike, generacijske razlike u smislu osoba koje zapošljavaju i mladih kolega koji tek dolaze na ovo naše tržište. Činilo nam se da tu postoje dosta velikih nekih jazova koje bi trebali naći načina kako prebroditi, tako da vjerujem da će i to biti nešto jako zanimljivo, aktualno i relevantno s obzirom na situaciju. Evo ga, sa strane našeg tima u banci, ja vas još jednom sve pozdravljam, zahvaljujem, želim vam ugodan dan i ostajemo u kontaktu.
Pozdrav od mene i hvala, hvala publici na strpljivom slušanju i želim vam svako dobro.
Hvala, prijatno.
Hvala, odlično,
bila perfektno.
Pozdrav.
Doviđenja.
Hvala, hvala, bilo je odlično.
Hvala vam.
Hvala, lijep pozdrav svima.
Superiorno i odlično, svaka čast. Hvala
puno.
Hvala, pozdrav, ugodan dan.
Hvala, lijep pozdrav svima.
Hvala, pozdrav.